Picha namba 24. Nyasaye dwarowa kinde duto, 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 ni mondo waradre gi jasikwa. Nyakwa bed kaka askari ni e picha mwaneno ni. Bende inyalo nene kaka oseikre mar gorruok. Kawuono Nyasaye wacho ni waikre mar lweny. Ok owach ni onego wagore gasere kod bunde kod gik mang'eny. En lweny matek nikech en lweny manie kindwa kod jotend pinyni. En jotelo mar mudho mar pinyni. Warangare kitap jo Efeso 6, matindo 13. Wacho nang'o? Wacho niya. Omiyo, manreuru gi gige lweny mag Nyasaye sani, mondo usir wasigu chieng' ma lweny gerie, kendo kusetemo duto munyalo, to nonwang' kapod uchung' motegno. Wadwaro gi kedo moa kuom Ruoth. Mokwongo, wadwaro misip mar adiera. Kinde duto nego wawach adier to ok weche lilo maonge tim. Owetena, ung'eyo ka adiera nyalo bedo adiera, to miriambo bende en miriambo. Koro inyalo winyo wach moro matin ni mondo obi obed kaka nidware, to mano en miriambo, en ketho. Mar ariyo, wadwaro okumba mageng'o korwa. Kwaherre wawegi kendo watim gima nikare. Okumba mar geng'o korwa ni biro geng'o paro gi timbe maricho mag jachien manyalo donjo e korwa. Mar adek, onego wabed gokumba ma en wuoche motegno mwarwako kwageng'o go gimoro manyalo yudo tiendwa seche mag dhao. Kendo onego wabed moikre mar nyiso jomoko wach mar Yesu Kristo. Mar ang'wen, onego wabed gi okumba mar yie. Okumba ni oritowa kendo geng'owa kalure gi goch ma jachien nyalo gowago. Mar abich, wadwaro gudu motegno mar warruok. Kwadwaro nyiso Yesu ni wasegolo richo kendo wakwedo richo kendo wadwaro mondo waware mayo makare. Bang'e gikone Nyasaye biro warowa kogeng'owa kuom richo kendo mae en ogudu motegno mar warruok. Mar auchiel, wadwaro mondo wabed gi ligangla mar chuny. Mani e wach maler mar Nyasaye. En gima duong' ahinya ni wasomo wachne osiepna. Yo ma kamani, wanyalo ng'eyo gima Nyasaye wachonwa. To osiepna, ok oromo mondo wasomna wachne kende. To gima duong' ahinya ni nyaka watim kendo walu wachne no. Chikuru itu ni kitap Tito. Wacho niya, ariyo madongo matinda 7-8 wacho ni kama. In iwuon nyaka ibed nigi ranyisi maber, kendo kipuonjo to nyis ni in ng'at moriere ma ok dwar oyuma. Ka iwuoyo to wach mana weche mar adier ma ji ok nyal chayo ni ofuo, mondo okuod wi jasigu ma onge gima rach mowacho kuomwa.